ti je okej. Okay. Ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë kesh me ty. Je vish një njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI+ në Kosovë. Epizodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfisht si pasojë e mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI+ në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë vetë. Arzeni është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzen, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, patjetër. Pro, Arzen Selmane, qëtash një këmbo 21, unë jam edhe të burë transgjinor që me shkurt të shqip me thonë kum lind femër, po unë gjatë gjithjetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arrit qatë pikë që trupi jam me reprezentu qësh jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se e di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinis. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u, që atëheri kom posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithshka është okej, okay, edhe dëshka është të mungu, edhe kom pas po një video në YouTube, pi një tjetër burit transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishim pas nalë të e ngu historinë e tina dhe ju më konë që krejt që të është qësh one po një nga mrena, edhe ka spjegu diqysh si me folë për mu, edhe që atër o konë momenti që ju më konë like, pro, onë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më ka ardhë ko gjallat, se nuk është që e kumë menu që është diçka keq, ose se nuk kum pasni ma herët, për këtë sen, e kum menu që, është normale, edhe vish muj me bo, qatë që ka shku, jim kom fmi, 10 vjetë, 11 maksimumi, nuk e kum di që ka me pas naj problem, ose naj sens, e vish kum thonë, unë jam djallë, edhe qatë.
Po thu që se ke dit, po mande i rrugës, a ka pas sfida, si transgjinor?
Po, sfida, besoj që për mendimin tëm sfida ki për gjithçka kur e merr vesh diçka të re për veten. Nëse ka një armë edhe nëse do të më ngjyros flokt, edhe je çik në Kosovë kimë pas jo, pse po do më ngjyros flokt, është shumë të mirë ai ki flokt. Kështu që normal që ka pas sfida u kon. Mas pari tuta që familja kam un po ndryshe, unë jam fëmijë vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem se që është ashtë mi vetëm krejt ondrat i ka posë për mu me arrit gjithë shka njët edhe tani u konë që shëqnia s'ka mund pranu jetojnë në Kosovë, jëmë tu që edhe kam mund më rej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë ose për shembol më kujtohet shkollë fillore e kom pas mësuesen e gjuhës shqipe që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë që më ka vetë pse vesh është disi djallë edhe ku me jena konë klasë 7 edhe vishë pse po t'intereson ty që ka baj one njëtën dhe më personale nuk është që është puna jote kështu që ka pas fida po besin një njeri që është e din kush është, që është i vendosur edhe dën me arrit lumturinë e vet, kalon gjithçka.
Ti rrit në Prishtinë apo në një vend tjetër?
Në Prishtinë. Lind rrit këto.
Çu shiki ka përcyer çto sfida që je tu i përmend?
Mendoj më shumë ti u kon fëmijët e tezës se si fëmijë nuk është që pas shumë shoqëni, ju më kanë shumë që rëshan veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u konë që një qikë sa ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pas në ashta 12-13 vjetë, jo më konë qatë shumë panik, e dësha më janë isme kajt, e mu dridh, e krejt, edhe vishë i kum thonë që, hej, unë jam djall, edhe vishë kënë metë një sekund, edhe vishë kënë vazhdu, oke, okay, që apëdo me hunger book, edhe unë e vishë, oke, okay, se di, po, vica ju të reguva që jam transgjënor, unë jam djall, edhe më konë thonë, jena rrit me ty, ti e konë, gjithmonë kur kena luna i sem bash, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, mu konë na i sem femër, ke pas kojt, kur momit ka shtim fustan, për me pëmëndon që gina që dit, ose se gina prit që të sen, ata janë matë mlej, se unë atër i kënë posë në 17-16 jet, edhe që ajo konë momenti që jom konë like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kur gjënë ndryshe, edhe nëse dikush bëre thëjke na i sen, ave din, pëdukër si djallë, edhe vishë ju këtheshin po është djallë, a ki naj problem të, edhe qikën e tezës mua e kam kogja që tut me pasin njeri, edhe talin vishë nuk fëllëshin mo, edhe që ajo bësej që jënë konë, që jëmë kënë shty, adin që gjithra është okej okay me mua, edhe kur gjë nuk kam me ndryshu që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti i parë kur ke fol hapur për vetën me dikana, po?
Që kjo gëmë konë momenti i parë, tani krem njerës në shkollët mesme, e këm pas i shkollët mesme ko gjatë vogël, e kanë ditë për një mu një nëzanë që u konë i LGBT community, edhe tani këtë jakënis me fol, esene, po e këm pas edhe atëre i këm pas në 2-3 shoqni që veqin konë like, nësë, ka najsan të madhe, nuk është që po ndryshon najsan.
A je balafaqume para gjykime?
Në shkollë të mesme? Po,
në përgjithësi?
Besoj që ato vjetë jënë konë ma problematike, që shë janë për krejtë adoleshentë. Shkolla mesme është një provoj vetë, edhe vishë që jo konë si për mi, që shëllën që shë janë torte, që me kalun një adoleshentë, se jënë konë për shembol, unë kujtohet bashkë rast, ju më konë vishë të hetë në shkollë, edhe një djallë vishë janë njësë, o, oh, më shti jo në dorë, i të regaj adin qëfar ma shkollë e është. Edhe unë asë nuk e një fësha kush është, nuk e akum ditë asë emrin, edhe vishë mu vike që di pëse jetë që ka që interesum në mu, kur asë nuk e në nejtë najherë me folë, edhe tani është që adërshin të ati kanë krejtë, sene që tutëm për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjënor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormone, të konë periud interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kur e ka morë më vesh më më jam, se i kum pas të kur i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvoj interesante.
Që shë i këtë regu?
U konë shumë ditë për ditë që diqysh nuk u konë a i sen që e me morë like, o, oh, që jam djallë, bëq, i nga konë ullë edhe ju këmë kësui që, hej, mam, unë jam djallë, edhe se një porë është, jo si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u konë që është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jam e shiken televizor ose naj sen edhe të në kohë më tëjke që mundet edhe më të lëndu naj kosh edhe këtë sen nuk ka më të pranu kër shoqnia që shpëdo me jetu një jetë nëse jetë e që shtë tani sen i poro konë mund që të hoxha edhe hoxha u konë të merë do hoxha u konë një katastrofi e madhe që unë e vishë kom pranu me shku për hatër të mamit edhe seni interesant që mu më ka shti pak me kesh, u konë, kur këna him rena, me një herë ka vetë, ashtë nëjë problem e djallin, edhe unë vishë pja njësi po kesh, edhe tani mami të qa ishë problemi, nuk është djall, edhe tani foljem pak, nuk është që jam të foljem, si adërshend mo, vishë të mojnë vete, edhe...
Pse, qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa?
Që... që shtëke, më më këthi rrugë zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kundër gjdo natyre, edhe është kundër zotit, është kundër fesë islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fe, po më duket pitutës çka ka mendohet me mua, u kthy për një periudhë shumë të vogël, më shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është që falot ose dishka ose që e njek fen pik për pik. Po për mendimin tem tuta është një pak që nashta mu kthy apo të kërkoj Zotit, ka më minimum mu.
Masha ti takime, qëri ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa heru më nëjke më mështi më bo femër, jam të ullëndu shumë, edhe e shrike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam po që të sen që e inkurajoshin mamin që gjithka është okej. Okay. Kjo është mirë, është apet fëmijë.
Okej, okay, në kuptimin të të përkroa ty.
Po, është unë tezët i kom pasit të mësë një tezët që gjithmonë u kanë që aty edhe unë fëllke. Edhe ajo i ka pas ato dë vetat që a kime mujtë me pas fëmijë, ose a kime mujtë me gjithë dikanë për ty. Po, u kanë që qka dhe që të banë ty të lumë tërë, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që kjo u kanë Një ditë që jena ullë krejt, jem konë unë një djalitetës që e kam shumë të vogël, i ka... Atëherë i ka posë në ashtë 13 vjetë, që është para një vjetë, po më do këtë, po. Edhe jena konë ullë, edhe më kujtojtë që mami jem thët, i thët këtë tezëve, thët një që ka dëni, po, unë e kam djalin ma të mirë, ma të respektu shumë, ma të bukur, edhe thënë, Ma të bukur, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Qështë ka bo me unit që e moment?
One ja hundis me kajt. One direkt që aty janë isa me kajt, me të madhe, edhe janë tu nëllë, tu më këshyrë, thu që one ja, one jëmë të ranu pëse jam tu kajt, pëse krejt, dhe që sa thanë, one jam djari ma i mirë, edhe... Halom kujtohet që janë qetësohu, edhe tani apet janë isin me ato të vetës shqiptore, banë burk, mës koja, vedin, po apet që aty e kumë vrejt që krejt familjen e kam mrapa, e kur gjë që ajo konë nume një që unë seriosisht ku menu që kur s'ka me arrit, për të paktën për momen, po që ajo moment u konë që wow, s'mësha me besu.
Qështë bërë me uni, atë bërë me uni me fatë këj fakt që ta shëki momen mbrapa te dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, se rezisht se onë e një shumë raste që i kënë qitë për shpis, si kanë folë më kor, që vish këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që onë e më ta thonë drejtë nuk më i me kuptu që është e shëfëmi në tanë, edhe për çka do të qoft mos më dosh më pas me pa fëmin tan mos më dosh më kon afër fëmis tan kur e din që krejt bota ka më kon kundër fëmis tan edhe tiski më kon më kor aty me mbështet që mami jam edhe tezët e mia edhe dajt edhe fëmit e tezave jon kon që e di që me gucu dikush më thon ai sen kam e pas 20 veta mrapa që zgucën ti me thon që atë sen edhe mu mban një veçmundi me fat po te për të lumëtër që ku më rrime që të pikë, që më i me thonë që po, këtë familja jam umdojnë edhe që shka thonë tezja, që shka dhe që une kësha vendosë për vete, unë këshën bështetë.
A të kanë thirë gjithmonë arzen, ose nëse jo, kur kanë fillu me të thirë arzen?
Arzen, ja kanë njësë, në fakt këtë familja më thonë zen, që e kanë vëqit sen se shëqnia më thonë zen, po familja më thonë zen. Se e kanë nickname se si fëmi së më shumë edhe qatë shumë mi thonë rokjet spedi fix, po fëmi të tezës gjithë të dzen ose dëshka.
Për fëmi do me thonë kur ke qenë, kanë thirë dzen?
Po, dzen. Edhe që ajo u konë, po arzen, taman, thirin nëse është naj sen te për serioze. Po, kështu ja kënë njësë para 2 vjetë e gjysë dëshka që është.
E cili ka qenë amri lindjes?
Arzen.
Arzen.
Është shumë i ofert, po këmdojsht që kjo kënë emre që e këmë vendos mami me babi, kënë pas Arzen nëse është qik, edhe Arzen nëse është djall. Edhe mu më pëqenë shumë emre jam, më duke që është emre shumë unik, edhe së kësha dojsht, se e di edhe njështë që këmë shku me shumë emra, jashtë emre që e këmë pas fillim, po mu më pëqenë emre jam, edhe nuk më dojsht me shku komplet dëshka largë.
Tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde, për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinisë. Kur ke fillu?
Më ta thonë drejtën, unë e këm pas full me Lendin.
Lend Mustafën,
po që e ka bubble. Kur i këm pas 17 vjetë, edhe u konë hera e parë që pëta këtë dikan të komunitetit personalisht, edhe u konë tepër interesant mund, për kemë më doke si me po një njeri që se existën, se kësha taku kur dikan sione, edhe më ka pas taku psikologja shkollës, edhe qatër, unë dëshëm janë njësë qatër. Amo, okej, qatër momi u konë komplet kunder, edhe si 17 vjetë, s'kesha në i sen që muj une me bo. Tani, kër i këm pas, po, kër i bona 20 vjetë, i këm shku të psikologu që u Picelit, u konë i pagun Picelit organizata, edhe më marrë dhonë letrën që unë e ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njështë trangjinor për me shku tani të mjeko edhe mja njësë mi marrë hormonat. Ja këmë njësë që 3 muj është vendimi maj mirë që këmë mujtë me bo, konfidenca mu ka rritë, gjithçka veç Nina ma i lumtur, edhe se kum prit që çka shumë ndryshëm ka me pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mund të më bëj ndonjëherë.
Veç ta përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon dhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë, posaçërisht kundër diskriminimit të komunitetit. Që është kjo artë deri te vendimi për me nuk është e lehtë marë parasysh edhe krejt rrugtimin në aspektin mjekësor. Sa tu ka dashtë ko me bindë vetën?
Mu ka dashtë pa ko, se mas pari jëmë tut, okej, tash kamu, këtë bota kamu më posë si mashko, tani letër me fëtë mu më shumë femër, kamu posë probleme në kufi, kamu mm-hmm. posë probleme me marë punë, nuk e di a kamu mujtë me gjithë një partner, dhe këtë që të sene më tëqin. Nuk është që më tëqin deri të pika që mos me bo, sepse kum di gjithë që du me bo që të sen, që kjo u konë, kure ku marrë vesh ka jam, unë i këmë po krejt videot, krejt senet, me mizi nuk pritësha, që ku konë si një andër, gotje parrëqme në mendimin tem, po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash, qka i bjen kjo për tardhme në tem, qka nëse bodhë, qka keqë, qka nëse ndodhë kjo, ajo, krejt mundësi të shkojnë të ru, se ka, është një ndryshim që nuk thejet, është dishka që nuk mund është jo po pëndona, po më doko që jam të bëtë dëshka okej okay, ma edhe më kësi. Nuk, mm-hmm. Kur janis hormoneve, zani nuk ndryshon ma, fiziologia ka më të ndryshu që nuk më të më kësi. Janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko, ju më konë të folë në shoqër e ngushtë, ju më konë që ka nëse për në me pendona në idet, që ka nëse për në me krejt që ta njërë që më kanë thonë, ki me ndryshu men, mësta një kur të pjekë, shki mor rritë, edhe ki me ndryshu men, që ka nëse e kanë mirë, edhe ajo dhe që më kanë olë, edhe më ka thonë, okej, okay, ti po menon për mas 10 vjetë, po ti qëtash, a mundësh me shku deri mas 10 vjetë, nëse nuk e banë që të sene, edhe dhe që më thonë, jo, nuk e di, nuk besi që unë e mëj mja rriti jetës pa e bo që të sen. E më ka thonë që e ki thjesht.
A ke marrë këshilla të nëjë psikologa, e këshillu me nëjë psikolog?
Po, unë e këm posë, në fakt, psikologën e parë, që u konë psikologi e shtetit, aty e këm posë katastrofale. U konë që këm shku me mamin, edhe se një parë që kër i këm të regum, ka thonë, kjo është kundër zotit, apet. Edhe këmë e dyqysh ti e psikologe, ti nuk do shmi qitë pikpamjet e tua në klienta, që tani më ka shti unë e studjet ashtë psikologjin, që nëse një ditë bona një psikolog, kur së kësha doshë me përjetu një klient jemi që ato, tani këmë shku të psikologu i cilit, që unë ka kena folë, edhe nuk u konë bisedë, më ta thonë drejten, që veç pse jetë e qështo. Po kena folë për gjithë njëtë, që shumë rritë, që kam pëlqenë sanat, edhe aje ka po mu më doke që e ka po me njëherë që po, te e veç një gjalli zakonë shumë që veç dohe që kë hapë, po nuk është që kina i sen keqë. Bërë më ka thonë që jam shumë emotionally intelligent, së po di që shme për këti të manë shep, po...
Emocionalisht i menqër,
po,
i pjekur.
I pjekur për vetën, se shumë nona dhe menej për ndjenjat e mija. Shumë nona menej për ndjenjat e mija, pse jam të ndje që shtu, pse qka e ka bo që të sen me ordej që tu, edhe e ka po që mu veç jam një ideal, qaqë.
E përmendit gjithë kohën nanën, edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të tilë, po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
A, po, baba më ka dekur i kum pas 5 vjetë, nuk është që e kum njoft ose na i sen, po mami më ka rritë gjithë vetë.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithkohën. Cili ka qenë reagimi nonës?
Kur taman e ka po që, okej, okay, nuk është një fazë, me thonë, që vish ka me kalu, edhe se momi më ka po gjithë. Më bile kam një foto dy vjetë i kom posë, kur më ka qitë në fustanë që vish jam njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindi o konë, nuk jem nalë të kajt. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me pas një qikë, se ka pas qef mi bo këtë senet që nane e bi bojnë me shku me bletesha, mi njërës thëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka dit, bërë një ditë ulla me full me të ka thonë, unë duf me brejt shumë a herë që të sen. Se gjithë mua nuk konë, oh, Pëdu me pos që të sen. Për shambull, pëdu me shku në boks. Po thëmë, kanë jam a bajkek për të, ato janë selën për djem. Edhe unë, që holidhi, unë pëdu me bo. Ose i thësha njerëzve, mos më thëni Arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të në ku nuk kapësha më rrej me djem. Edhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës, më ka thonë ti e qik, ti e dopt. Mas pari më këthy që nuk jam qik, edhe tani që nuk jam e dopt. Edhe tani më paskop më rrej me të. E, kur i kum posë 19 vjetë, pra që i për vjetë ashtë para 2 vjetë, veq e ullë, më ka thonë që une kam e të supportu, se je fëmija jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti, mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më bëtë ljumëtër, onës më i më të anon ljumëtërin. Edhe që atërë më doke që për në me u konë që, okej, okay, gjithë shka është okej okay, tash, se për një moment u konë që të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pisha di momenti edhe më duke që nga lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si djallin e vetë për herë të parë.
Si proces krejtë kjo periud, si ka qenë për mamin emocionalisht?
E keqe, shumë e keqe, kësha thonë fillim se u tutje, apet që shpo tham, u tutje shumë. Tani edhe mami e ka pos, kime mujt me pos fëmi, nuk ime gjithë kur dikan një partner tjetës që më dasht. Po nuk u tutje ma shumë që unës më i mja arrit, po edhe me një pik u tutje që bota ka më thy, shkurt e shep. Po apet e shike i tregojsha sene pjashtet mas shumë të e qysh, ka shumë njerës të arret që janë si one, edhe mund është mja dol, i tërgësha për aktor, i tërgësha për edhe youtubera që kanë bosën e mjetën e vetë, që kanë partnera, edhe ka njerë bërë dësha dhe si me mashtru, i tërgësha një fotët në idealit që është transgjinora, i tërgësha që shpëdo këtë shkëpurë, dhe më bajke shumë, shumë i mirë koka, ose zi dëshka, edhe vishë i tërgësha që është transgjinora, dhe mëse ke që shkë, ose na i femër transgjinore që kohë që janë tepër bukra dhe veç nuk tani piqa ty më duket që janë në skeme po që është, janë veç njerës, janë njerës që e kanë që të sen, po jetojnë çdo ditë jetën e vetë, shkojnë punë, kanë familje, edhe qaq, nuk është që është na i sen, na i kriz, e më të thonë drejten para asë një jove që ke një hoqë të folë, zdi kush ke dëshka të folë për persona LGBT, dhe ke është smundje, dhe më ka thire edhe të bërtit, ku gudzon këmë e thonë që është smundje, edhe unë jam, okej, okay, mam që të soho, se nuk u bo sen, i shumë në bo nërvëz, dhe se këmë prit kush që nona jam ka me orë dhejnë qatë pikë që mu bo qaqë nërvëz, se po thë dikush që është smundje, mu konë pjesë LGBT komunitetet.
Sot si po ndihesh?
Ditë e sotit
shumë... Po mendoj sot aktualisht kjo periudhë jetës tënde, masi ke kalu krejt këto.
Mirë, e kom, mu më duket që e kom bo një rreth jetës, rreth vetës që u mdojnë, edhe më të thonë drejten, është data jo pika që harrojnë, për shembull si të më shoqënia jam. Ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin të me, edhe viq, o, oh, poni me, ti si e konë që djallë, edhe me e se ndi qyshë që mu më të thonë drejtë, më bom te për qepe, që viq, komplet e fshin që atë pjesë, nuk është kur gjë ka një herë lidhi me mu, na, ose familja mo, viq, tash familja jam vishtu doshë mu në gjithë një gru mu martu si kejtë familje qiptare edhe pse jam të i thonë që jam 21 nuk e kam menje një herë mu martu po ju ka tek qatë shumë e është vish nuk e kom prit kor që ka me arrit dhe të qkjo pik që me pos familjen me pos një shëqni që jom dojnë me mjanis transicionit mi marë hormonet. Vich, nëse fmi one kësh mujtë më po që tash ju kësh do kësi një andër si një fantazi që e ka kri ju edhe është për mu është e pabesushme ndaj me një pik që jam që periud tjetës të jam.
A keç kuptohësh? Hala dhe tash kur përkjose?
Jo, one personalisht one kaloj shumë mirë kërkush nuk dyshën për kur gjë, unë me hesë në rrugë, nuk është që dikush ka më mnollë, ose më më thonë në i sen, po tani ka gjithmonë që une më të thonë vetën e shti vetjen në telashe, me thonë se për shembol që ke jova krenaris, kesh që i kënë po zebrat me njyra gjura, që i kënë, besej që i kënë po. I po është dy adoleshent që kënë veç me skutera të im shru x, edhe unë kesh të gut me shku dikon, nuk po më kujtohet ku kesh të shku, edhe vishpja pianisi për duar të kasa, për thamë brava, dhe shumë mirë jeni të bo. Edhe njani pianis po shon, edhe unë vishpë po vazhdoj, se nuk isha nerva, mas pari mu morë me adoleshenta, edhe isha vonë. Edhe tani vishpë pianisin po mjekin, edhe nuk është që u tëqa, ose na i sen, po vishpë mu doke shumë e parë syshme, që i të hargju kohën tone, të e njek një njeri që as nuk e nje, për kur gjë heq. Ditar e lishtë, kur gjëske, edhe nuk e kuptojshë pëse ju qaj pëngëjken sy qatë shumë që i kam po zebra, njyra që mi morë skuterat për mi hi x, mi shkur zhak. Për mu është tepër e parë sëshme që e sheni njëri edhe qatë shumë për të pëngën që sa dush me thonë dhe shka, dush me bo dhe shka, nuk e kuptoj heq.
Shumë njerës të komunitetit, shumë persona LGBTI+, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qëka të bënë ty, ma ndryshë?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort, se unë e kuptoj pse njerëz studojnë. Mu kujtohet edhe në shkollë fillore, do të jam të klasës, atëherë as pa e ditë, unë kam kapë më mërre, veç pse jetë u vesh si djallë. Ju që këmë thonë, unë jam djallë, veç pse jam të u vesh. Edhe normal që njerëz tani tutën, ose për shembull shën internet të në kohën, që njeri ka dek, që njeri e kanë vra. Edhe, ose për shembull ka njerëz edhe që na thojnë pedofila për arsye hiç, që nuk po them që nuk po duam të them që nuk ka hiç, po unë mendoj që çdo komunitet i çdo llojit i ka njerëz tek she. Po normal që tani njerëz tutën kur e shohin që gati krejt bota, ose po don mi vro, ose po don mi shtim burg, veç pse jetojnë jetën e vetë. Unë menej që a më banë mund ndryshë që nuk më interesën opinioni dikun atjetër. Nëse në qëtë pik edhe vjen, për shumë të kosha, mu veqë më thëtë, o ti e femër, të s'ki me mujtë kur mu kom burë, të s'ki me bujtë me bo kështu, unë e veqë e këshyri që atë njerë edhe në vetë kështu menej, a e një qëtë njerë? Jo. A kona i rëndësi fjolla e qëti njerë në jetën tem? Jo. Kështu që hitë se marë për bazë, absolutisht jo. Që ka para se me anis hormonave, ka pas me eksin tem, me ishin tem, i nga kom vish të hitës dorë për dorë edhe kam pas bërtit lesbike. Edhe, onë e vish, dyqyrt nuk është që më ka interesu. Ju më konë me partnerin tem qatë ko të hitës, edhe vish i kom që dorë të natë edhe ju më konë like, okej, përsa ko nuk mundohet dikush mu më rre që për që të sen më nëjë që edhe policia Kosovës është të e bo një pun ko gjatë mirë mi mbrojt krejt njerës, nuk më pengojnë fjallët e një dikujnë atjetër.
A ka ndiku edhe për kraja familjes në qëtë personin që e sot që mos me ndiku fjallët më ndej?
Absolutisht, është që familja jam nuk shë a thonë që është një familje komplet shqiptare, që është janë spedia, që shme spegu, po janë te për të hopën, për gjithë shka. Që mas pari, nona jam u konë gjithë për drejtat e grove. Tani i kam tezën që u konë misferizaj në konë e vetë. Edhe gjithmonë i në konë që bat shka dush, edhe i kam pasonë gjithmonë, nëse nuk jetë të e lëndu vetën, ose dikan tjetër, bat shka dush me jetën tonë. Atëherë se kënë ditë, ma shumë e kënë menu për punë, po gjithmonë ma kënë jopë qëto që duhësh me shtytë. Nësi dënë me bëtë dëshka një jetë, duhësh me mingullë komptë edhe me nejtë që aty. Se bota është e egrë, bota është e pamëshërshme, edhe kime posë për gjithë shka që do me arrit njët, kime posë njerës, kime posë sene që dojnë më të ndalu. Po për sa ko për një me e donë që atë sene, edhe je i vendost ose e vendost me bo, kime arrit dy qysh.
So ti punon në Bubble, që është queer bari i vetëm në Kosovë.
Po.
Që të bënë me undi që ajo punë në atë vend?
Mu, unë bënë vish mundi të për i sigurt, se e di që kënë njerës që atë ka më më respektu. E di që edhe mishterit që vinë aty me pini kafe e din qka është që vend, kështu që kanë me respektu gjdo njeri që aty. Edhe nëse nuk janë pjesë e komunitetet, e din qka është, edhe nuk ishin ardhë me pini kafe që aty, nëse, ose një birë ose qka dhe qovë, nëse nuk ishin konë okej me qëta njerës. Kështu që për mu, personalisht, më bëmë një i sigurt që mëj me shkun punë, edhe vish mëj me kry punën të me, edhe kërkur s'ka me lëshu një fjallë, ose me bo naj gjest, ose me bo naj sen që mund ndje mu, ose naj kusht tjetër që punon aty, mund më na ndje keq për qka jena ose kusht jena.
Arzan, cili kishme qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkon që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kurgjo kesh me ty, je vish një njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni është dashni, mas pare, kanë dhe që e dënë, dësh mu kon i guxim shumë për me dasht. Se, për shembull njerëz dhe i thojnë për racat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri të barës që e shohin si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supporton, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që në ashtë edhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di kush është në komunitet, në komunitet. Kështu që është ma pështirë, edhe është, ka njëherë në ashtë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që po du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më dosh për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtetë. Se unë që shë për sa shteti i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, viç dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ta një normal që njerës dojnë me ik. Po, unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë, edhe mu njoftë si një shtetë të bërë mirë. Për shtë se harbin, dikush jo është në bubble, gjithmo më ndonë nga mi folë, edhe mu mdoke që na shqiptarë të kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështu që du mi të regu për një me që ka është Kosova, që ka njërës të mrekulushën që ki me taku këtu, njërës që ki me bo shumë kujtive, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë kënë ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shembull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Artem, faleminderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me ndoa historinë tënde, që është mjaft interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcastit që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndameni historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë, nga Undie Morina, mirëmbeçje.